Плевен, град на руската бойна слава, покъртителен паметник, прослава на подвига и пламтящ призив към потомството. Планина от препятствия, изпречена пред победоносните полкове на освободителите от петвековния порубител на България. Прах от преизподнята на робството към просторите на свободата. Плевен. 5 месеца епично противоборство. Вдъхновени от идеята за освобождението на България, тамбовски мужици и волни казаци, просветени млади хора от Москва, Киев и Петербург, ловци от Сибир, синове на степите и безбрежните руски гори, жизнерадостни румънски земеделци, мургави кавказци и финландски рибари се изправят срещу заслепени от заблуди фанатизирани роби на осъдения свят на насилниците. Освободителната армия преминава Дунава през Свищов на 27 юни 1877 година. Граф Игнатиев и Саафет Паша подписват мирния договор в Сан-Стефано на 3 март 1878 година. Военните действия в България продължават 250 дни. 145 дни тази динамична война бушува по полята и хълмовите край Плевен. На юг от Дунав стремително се спуска към старопланинските проходи предният отряд на освободителната армия, в който е българското опълчение. На изток, против укрепения четириъгълник Русе, Шумен, Варна, Силистра, се развръща източният отряд. Западният отряд трябва да прегради пътищата на запад, където във Видин е струпана армията на Мушира Осман Паша, и на югозапад, където в София са съсредоточени неприятелските резерви. На 8 юли султанът повиква Осман Паша на телеграфа и лично му заповядва да настъпи на изток. На 14 юли по време на похода Осман Паша получава 2 телеграми. Първата предупреждава:
русите нападат Нова Загора и Казанлък.
Втората зове:
в тази минута страната се намира между живота и смъртта. Негово величество султанът ви заповядва да усилите движението си колкото се може повече.
Двете телеграми носят подпис Саид, личен секретар на султана. Осман Паша продължава похода на изток. На 15 юли в Вълчедръм го стига телеграма заповед:
заемете час по-скоро Плевен.
На 18 юли 1877 година към Плевен приближават припряно. От към освободения вече Никопол колоните на освободителите, а от към Алтимир армията на Осман Паша. Предните руски части замръкват в Брашляница. Осман Паша стига Искъра при Махалата, построява мост от каруци, преминава реката, спира, изчаква да се разсъмне в Долна Митрополия и в четвъртък, 19 юли 1877 година сутринта, заема Плевен. Русите пристигат към Пладне. Часът е 12:30. Над Плевен проечават първите топовни изстрели.
Руските войски са 9 батальона и 16 сотни с 46 оръдия. Общо към 9000 души.
Осман Паша ги присреща с 14 табора и 56 оръдия. Общо около 17 000 души.
Рано сутринта на 20 юли Архангелгородският и Вологодският полкове атакуват Янак Баир.
Янак Баир беше страшно и в същото време грандиозно зрелище. Слушаха се викове Аллах, на които русите отговаряха с тяхното «Ура!». Лявото крило сполучи да задържи позицията.
Но от към Гривица русите настъпват неудържимо.
Когато войските бяха почнали да се подават и да отстъпват, на началник щаба Тахир Паша се издаде заповед да ги събира. Няколко минути след той Осман Паша изпрати един от адютантите си, Талят Бей, със следващите устни инструкции: идете при батальонните командири на първата линия и им кажете да съберат войниците си, да настъпят на неприятеля и да превземат старите си позиции. Към бегалците трябва да постъпвате без милост. Кажете им, че ако не изпълнят заповедите ми, ще дам заповед да се стреля върху тях от главната квартира.
В този първи сблъсък при Плевен, амбициозният паша дава 1000 убити и 1000 ранени. От руските полкове падат 1400 убити и ранени. Загиват двама от тримата командири на полкове, взели участие в боя. Подполковник Пресменко от 19-ти Костромски стрелкови полк записва.
Извиканите от село Гривица българи оказаха голяма услуга по прекарването и пренасенето на ранените с товарни животни и на гръб.
Командващият Дунавската армия бързо усилва войските около Плевен с нови части. И Осман паша получава подкрепление. По негова заповед, войските и цялото работоспособно население укрепяват денонощно възвишенията край Плевен. На 30 юли западният отряд предприема втора атака. През август и първите дни на септември Плевен привлича полк след полк от двете страни. Във вторник, 11 септември 1877 година, русите атакуват трети път. Западният отряд има вече 96 000 руски и румънски войници. Осман паша държи укрепленията си с 36 000 армия. Трети път главните сили на западният отряд се струпват срещу кривишките възвишения. Само 22 батальона под командването на генерал княз Емеретински са определени да ударят Плевен от юг. В първа линия там настъпва с 13 батальона генерал Скобелев. Хронистът на руския император отбелязва.
Настъпи съдбоносния ден. На небето се бяха надвесили сиви мрачни облаци. По земята се бе пръснала мъгла, с която се смесваше дима от оръдията. На позициите нямаше сухо място. Към 10 часа сутринта времето съвсем се влуши.
Адютантът на Осман паша Талят Бей описва боя.
Под прикритието на мъглата и артилерийския огън в укреплението Кованлъка към 10 часа внезапно скочиха руси.
Това са войници от Владимирския полк от отряда на генерал Скобелев, които плътно приближават към обектите си.
До почването на штурма оставаха още 6 часа и войската се надяваше времето да се оправи и да й се отдаде да поздрави господаря с блестяща и пълна победа в тезоименния му ден.
Около 11 часа отбраната прави безуспешен опит за контратака срещу Скобелев.
На самата Гривицка височина, където императорът прекара толкова дни под Плевен, разпънаха палатка за молебен. Точно на 12:30 часа царят пристигна на позициите.
В 12 Углицкият, Ярославълският полкови атакуват редута Омар в центъра.
Веднага се почна молебена. Раздаря се стройното пение на неголемия походен хор. Руската и румънската свита се събраха на едно място. Тук имаше много наши солдати и местни българи.
Към 14 часа Углицкият и Ярославълският полк са отбити с тежки загуби.
След свършването на молебена, господарят покани присъстващите на закуска.
Един след друг срещу редута Омар в центъра се хвърлят Казанският, Шуйският, Воронежкият, Галицкият полк. При вечер преброяват убити и ранени 4600 войници и офицери.
Не много се продължи тази походна закуска. С голямо нетърпение всички очакваха съдбоносния трети час след обед, назначен за начало на штурма. И ето най-после захвана се. Дъждът продължаваше да вали.
Руските полкове подновяват атаката в центъра. Румънските полкове атакуват Гривицкия редут. Скобелев на крайния южен фланг вкарва в боя Ревелския полк.
Към 3 часа доложиха на императора, че първата атака на генерал Скобелев е отбита.
Петте батальона на Ревелския полк потикват напред бойния ред, но войските не могат да влязат в редутите. Противникът контратакува. В критичния момент генерал Скобелев заповядва сигнал «Атака». Възсяда белия си кон, препуска вихрено напред и увлича целият отряд.
Русите нападнаха така стремително, щото изненаданите защитници не можаха да удържат и отстъпиха. Батальонният командир Исаага биде ранен. Войниците му не показаха съпротивление и укреплението биде превзето. Офицерите употребиха най-големи усилия да повърнат назад деморализираните си войници, но напразно.
В редута Кованлък, заедно с първите си войници, скача генерал Скобелев.
В този момент Рифат паша се спусна с револвер в ръка, за да вземе назад укреплението Кованлък. Той бе дал заповед на Риза бей да върви след него и да застрелва немилостиво всеки войник, който би проявил желание да напусне редовете.
Контратаката пропада. Скобелев донася, че отбраната е пробита.
Едно подир друго бидоха получени известия, че княз Емеритински изпратил всички си войска в помощ на генерал Скобелев.
Превземането на двете укрепления от русите произведе общ панически страх. Някои от бегалците избягаха до града Плевен, други в другите редути, а трети даже в главната квартира. Загубата на двете укрепления разцепи армията на две части, които нямаха вече нито връзка помежду си, нито средства за съобщение.
Известията от левия фланг се прекратиха. Циркулираше слух, че загубите били огромни.
Скобелев настойчиво моли за подкрепление.
Часът в 8 нямаше никакво известие от Риза бея.
Генерал Скобелев настойчиво моли за подкрепление и началника на западния отряд и главнокомандващия.
Късно през нощта Риза бей изпрати в главната квартира офицер за свръзка с молба за помощ.
Началникът на западния отряд съобщи на Скобелев да не разчита на подкрепления, понеже няма резерви и войските са изтощени.
Съобщава това въпреки, че 59 руски и румънски батальони още не са взели участие в боя.
Осман паша върна офицера за свръзка при Риза бей със следното писмо. Имам намерение да атакувам утре с 15 или 20 батальона, които съсредоточавам при главната квартира. Заповядвам ви да употребите всички възможни усилия, за да се удържите на позицията. Осман.
Осман паша изпраща това писмо в момент, когато не разполага със свободен войник, но на разсъмване изпълнява обещанието си. Скобелев приспособява за взетите редути за отбрана от север и предупреждава войниците си за предстоящите атаки и контратаки.
През цялата нощ русите не преставаха да стрелят по посока към града и към Багларбаши, за да се предпазят от нощна атака. Българите от града Плевен запалиха няколко купи сено, находящи се край града от към укреплението номер 18, с цел да дадат възможност на русите да различават движенията на нашите войници и съобразно с тях да насочват стрелбата си.
На 11 септември 1877 година, преди да мръкне, румънските войски заедно с руските полкове Архангелгородския и Вологодски превземат първия Гривицки редут и започват тежък бой срещу второто укрепление, което с изненада откриват на пътя си. Жертвите на северния сектор са 3500 убити и ранени. Най-много войници и офицери падат в долината. От този ден тя се нарича Долината на сълзите. На южния сектор войските на Скобелев усъмват сами в завладените редути.
На 12 септември Осман паша изпрати начало на войските, натоварени с обратното превземане на укрепленията, своя началник щаб Тахир паша. Тахир атакува с 5 батальона.
Скобелев отблъсква първата атака.
Осман паша отстрани Тахир паша от командването на контратаката и назначи на негово място Тефик бей.
Силите на Скобелев отбиват атака след атака.
Осман паша даде на Тефик бей още няколко батальона. На войниците от другите укрепления и на жителите от града, събрани в най-крайните къщи, бяха дадени наставления да насърчават отдалеч другарите си с непрекъснати и от хиляди гърла викове. Тефик бей атакува от всички страни.
Майор Горталов, когато Скобелев предната вечер е назначил за комендант на първия завзет плевенски редут, посреща с ръкопашен бой 5 атаки, но при шестата е намушен от неприятелските щикове. На редутите Кованлък и Исага и в долината пред тях загиват 7900 руски войници и офицери. От този ден местността се нарича Мъртвата долина.
Тефик бей биде произведен бригаден генерал.
Преди третия бой за Плевен, казваше ми по-късно Скобелев, аз бях млад. Оттам излязох старец. Разбира се, не физически и не умствено.
Пише Немирович Данченко.
Като че ли десетки години бяха изминали през тези 7 дни, от боя за Ловеч до нашето поражение. Това е нещо страшно, което може да доведе до самоубийство. Споменът за тази касаплица е един вид немезида, само че още по-отмъстително от класическата. Откровено ви казвам, думаше ми Скобелев. Тогава аз търсех смъртта. И ако не я намерих, вината не е моя.
След третата атака на Плевен, върховното руско командване усилва Дунавската армия с гвардейския и гренадирският корпус, а Осман Паша иска от султана 25 батальона.
На 25 септември в Плевен пристигнаха 17 батальона пехота, две батареи и един кавалерийски полк.
На 27 септември в руската главна квартира пристигна генерал Тотлевен. На 28 число императорът свика военен съвет, в който се реши да се възложи обсадата на Плевен на Тотлебена. Времето постоянно се влошаваше.
60 годишен даровит полководец се изправя срещу 40 годишният амбициозен Осман Паша. Заповедта за назначаването на инженер-генерал-адютанта Тотлебен излиза на 4 октомври. На 8 октомври в Плевен пристига от Орхание Шевкет Паша с обоз от 500 коли, конвоиран от 15 батальона пехота, 2 полка черкези и 12 оръдия.
Освен чисто военната мисия, с която беше натоварен, Шевкет Паша имаше и друго, по-приятно и по-ласкателно поръчение. Не му бе възложено да съобщи на Осман Паша, че негово императорско величество султанът го възнаграждава с титлата Гази, победоносен. Титла на високо отличие, което във военната история се давало на уния пълководци, които са извършвали най-бляскави военни подвизи. Приказът по войските се прочете на 8 октомври пред фронта. Войниците акламираха, а артилерията стреляше в той време установените за случая залпове.
Инженер-генерал-адютантът Тотлебен създава ред в прехраната и здравеопазването на армията и укрепява руските позиции. Командването на войските западно от река Вит, усилени с гвардейски и гренадирския корпус, общо 43 батальона с 164 оръдия и всичката конница на западния отряд, поема генерал-адютантът Гурко с задача да затвори отвора на Плевенската подкова към София. На 24 октомври генерал Гурко превзема Горни Дъбник. В атаката се отличава и 3-ти фински батальон от гвардейската стрелкова бригада. Генерал Гурко пленява един паша, 53 офицери, 2235 войници, едно знаме и 4 оръдия. На следния ден Тотлебен пише на жена си.
Сега противникът е напълно обграден. Съобщенията с София и Видин са прекъснати.
На 28 октомври генерал Гурко съсредоточава срещу неприятелските укрепления при Тилиш огъня на 68 оръдия. След няколко часа, още преди пехотата да атакува, врагът развява бяло знаме. Пленени са 4711 войници и 4 оръдия.
На 31 октомври един турски офицер и 4 войници се явиха на аванпостовете. Заведоха ги в главната квартира и ги разследваха. Те разказаха, че били вземени в плен едни от тях в Телиш, а други в Горни Дъбник и че генерал Гурко ги пуснал, като им заповядал да дойдат в главната квартира и да кажат, че Горни Дъбник и Телиш са паднали в руски ръце и гарнизоните са пленени.
На 12 октомври един руски офицер, придружен от 6 казаци с парламентерски знакове, влиза в Плевен по Свищовския път от към Гривица с писмо до Осман Паша.
В името на человечеството и за избягване на безполезно кръвопролитие, великият княз кани Осман Паша да прекрати съпротивлението и да назначи място, дето да станат преговори по условията на капитулирането.
Разгневеният паша диктува отговора си на бригадния генерал Хюсин Васфи Паша. Френският журналист Оливие Пен го превежда на френски.
На моите войници нищо не липсва и те още не са направили всичко, което са длъжни да направят за запазване на войнишката си чест.
Генерал Тотлебен пише на жена си просто.
Сега всичко е спокойно. Искам спокойно да дочакам, докато гладът принуди Осман да си пробие път или да се предаде. За първия случай са взети необходимите мерки.
На 8 декември 1877 година, след 4 продължителни заседания на военния съвет, Осман Паша най-после си дава сметка, че крепостта си е превърнала вече в клопка за него и подписва дълга заповед за начина, по който войската му трябва да пробие руските линии и да се измъкне от Плевен.
На 8 декември 1877 година при генерал Тотлебен се яви българинът Божил Гешев от София, мобилизиран от 4 месеца в армията на Осман Паша, служил като барабанчик в кавалерийски полк и доложи. Вчера, 7 декември, към моста на река Вит се събраха всички башибозуци. Заповядаха им да се готвят за атака и пробив на руските позиции. Целият ден откарваха натам съндъци с патрони и снаряди. През нощта се заточиха към моста и войски. Съсредоточаването трябва да завърши днес. Ще се съберат от 60 до 65 табора, всеки от 200 до 600 души.
Армията на Осман Паша започва движение в 6 часа и 45 минути.
В 10 часа се яви друг разузнавач, който съобщи, че Осман Паша е съсредоточил войските си при моста на река Вит.
Освободителят на Плевен, генерал Тотлебен, пише на жена си.
Плевен падна. На разсъмване на 10 декември се чутат нещо оръдия и пушечна стрелба на левия бряг на Вит. Пристигнаха донесения от генерал Ганецки, че той е атакуван. В 9 часа сутринта, след като направих всички разпореждания, се качихме заедно с щаба ми на коне и заповядах да се настъпи по цялата линия и да се заемат противниковите позиции източно от Плевен. Нашите войски заеха почти без съпротива турските редути. Оръдейният и пушечен огън отвъд продължаваше. Така ние достигнахме до Плевен, навлязохме в града и продължихме към Вит. Осман Паша се предаде на нашата милост и немилост. Ентусиазмът на войските беше неописуем. Осман Паша седеше ранен в кръка в една каляска, срещу него неговият лекар, който говореше френски. Великият княз го поздрави. Веднага след това започнах с него продължителен разговор. Ние му викахме: «Браво, браво, Осман Паша!» Той е човек на 40 години, среден на ръст, с черна къса брада. Беше облечен в синя униформа с галуни на ръкавите, без ордени. Като говорих с него, той ми каза чрез преводача: «Не всички дни са еднакво щастливи. Направих каквото можах. Щастлив съм, че съм ранен». Така свърши този толкова забележителен в историята ден. Според донесенията, които получих, ние имаме 50 офицери и 1600 войници убити, а турците над 4000. Ние пленихме 10 паши и 40 000 пленници, между които 2000 офицери, 77 оръди.
Така освободителната армия проломва планината от препятствия, изпречени при Плевен, пред победоносните й полкове от петвековния поробител на България. Плевен, град на руската бойна слава.
Покъртителен паметник на българската признателност към освободителите.
Плевен,
прослава на подвига.
Плевен,
пламтящ призив към...
През 1877, 23-та година преди 20 век, в Плевен и плевенските околности, освободителната руска армия разгромява поробителите и извоюва голяма победа, жизнено важна за националното освобождение на България. През 1923-та, 23-та година на 20 век, в Плевен и плевенските села пламва юнското народно антифашистко въстание. Огънят на боевете срещу настъпващият фашизъм през първите три дни след 9 юни изгаря опасни илюзии, изпепелява книжни доктрини, осветява спасителния път за социалното освобождение на българския народ.
Въстанието на плевенските работници е най-забележителният, най-важният и най-светлият спомен в деветоюнските революционни събития. Васил Коларов.
На На 9 юни 1923 година в 4 часа сутринта дежурният телеграфист в Плевенската телеграфопощенска станция приема телеграма.
Плевен, началника на гарнизона. Назначено е ново правителство. Старото е в оставка. Вземете всички мерки за запазване реда и безопасността в гарнизона и околността. Министър на войната Цанков.
Телеграмата дълго пътува от Плевенската пощенска станция до началника на Плевенския гарнизон, но съдържанието и светкавично става известно в града. Разкриват го хайките на деветоюнците, които с подсилени военни патрули заемат възловите обществени сгради. По това време местната власт в Плевен е в ръцете на втората плевенска комуна. Деветоюнците не посягат на общината, макар че изпращат стражари пред партийните клубове. Комунистите са на штрек.
9 юни, събота. Като чиновник в Българската народна банка, отивам сутринта на работа. Вървейки по главната улица, забелязвам хора от търговското съсловие по 4-5 да говорят оживено и весело. Запитвам един какво има, а той ми казва: не знаеш ли, че имаме ново правителство? Ново правителство, без да е имало министерска криза, това значи да е станал преврат. Започва записките си за 3 юнски дни на 1923 година Атанас Гърков, един от бойните командири на плевенските въстаници.
За 9 юни при окръжния управител в Плевен е насрочено съвещание с околийските управители от окръга. Те са пристигнали в града още предишния ден. Рано сутринта получават покани да се явят при окръжния управител и всички повидни земеделци. Когато се явяват, им съобщават, че са арестувани.
От ареста избягва запасният майор Георги Кочев, журналист от плевенския вестник Земеделска защита. Майор Кочев тичешком стига село Гривица, вдига на крак дружбата, овладява гара Гривица и от гара Гривица към околните села политат куриери и телеграми. Морзовият апарат и запахтените хора призовават селените на въоръжена борба срещу въоръжената банда узурпатори на властта.
Деветоюнският министър на вътрешните работи разпорежда лично на началника на плевенския гарнизон: действайте смело и енергично. Да се разгласи, че на всеки, който би се противопоставил на новата власт, ще се гледа като на разбойник и ще бъде съден като такъв.
Асен Халачев, вещ познавач на правото и авторитетен комунист, изучавал в Женева правните науки и научния социализъм, оценява точно политическото положение и казва: ние сме революционна партия и ще действаме против преврата. Това е историческа крачка от революционните думи към революционните дела.
Много комунисти в Плевен гледат на събитията на 9 юни така, както с цената на огромни усилия и жертви ще погледнат в последствие всички истински революционери и народни синове. Свидетел и участник в събитията Атанас Гърков е записал:
излизам от банката и отивам у дома си. Захвърлям папката, вземам пистолета и отивам в клуба на партията. Гледам клуба затворен и пред двата му входа стои по един стражар. Пред клуба на площад Свобода стоят много наши партийни и синдикални дейци, които събрани на групи разговарят оживено. Разбрах, че много от тях са въоръжени с пистолети. Спирам пред една малка група пред аптеката. Идва към нас секретарят на партията Васил Табачки. Запитваме го какво отношение ще имаме ние към тия събития. Казва ни, че отива на телефона да влезе във връзка с Централния комитет. В това време покрай нас минават 10 души войници и един офицер. Пушките на войниците са непълни и на ремък, а офицерът жъл като лимон, походката му неспокойна, неравномерна. Като ги разгледах, казах на другарите си, че ние можем да ги обезоръжим без шум и без жертви. Достатъчно е двама от нас да застанат пред тях с пистолети и един зад офицера. Но партийният секретар Васил Табачки твърде строго ни каза, че ние можем да вършим всичко, но за наша лична сметка, а не от името на партията. В същото време други 10 войници с един офицер отидоха по съседната улица да заемат околийското управление. Към нас дойдоха и други другари. Събра се една внушителна група. Партийният секретар, като видя настроението на хората, отдалечавайки се от нас, каза, че ние ще вземем участие на страната на земеделците, но след като получим директива от Централния комитет. На площада се събраха към 300 човека. В 10 часа и 30 минути дойде Асен Халачев.
Тревожни камбани събират на площада в Крушовица цялото село. Изключения 3 месеца преди това от Земеделския съюз, бивш земеделски народен представител Цоню Матов съобщава на крушовчани за преврата и призовава на оръжие в защита на законното правителство. Куриери от Крушовица препускат към околните села с заповед от Цоню Матов дружбите да се въоръжават и да настъпват към Плевен. Сам Цоню Матов възсяда коня си и се отправя към Дъбниците. На път за Дъбниците в местността Дъбнишка бара Цоню Матов среща файтона на Александър Обов, министър от кабинета на Стамбулийски. Той разказва, че е отпътувал с нощи от София след редовното петъчно заседание на Народното събрание и след категоричните уверения на министъра на вътрешните работи, че всички приказки за предстоящия преврат са празни бръщолевения. Цоню Матов се обединява с довчерашния си противник. Двамата нареждат по телефона на дружбите в Петърница, Баркач, Садовец, Долни и Горни Дъбник и Телиш да се въоръжат и да тръгнат към Плевен, а сами се отправят през Ясен за Чифлика Клементина, където решават да установят главната квартира.
На 9 юни, след пладне, из Плевен гърмят барабани и блокарски глашата и викат. Всички мъже, които желаят да се явят в услуга на новата власт, да се явят в 4-ти пехотен полк да получат оръжие.
След пладне и надвечер в Гривица се стичат въоръжени селени от много села. Майор Георги Кочев и помощниците му ги разпределят в взводове и роти и насочват рота след рота срещу Плевен.
Тъй като малцина се отзовават на апела на плевенския глашатай, военните мобилизират Дружеството на запасните офицери и Дружеството на запасните порофицери. Огромни селски маси се струпват по пътищата, които водят към Плевен от запад и северозапад. Заедно с дружбите се вдигат и много комунисти.
Пред партийния актив в Плевен говори Асен Халачев.
Партията трябва незабавно да се вдигне на въоръжена борба и да поведе работниците заедно с земеделците от града и околията против новата натрапническа власт, докато тя още е в зародиш. Трябва да смажем врага и да установим работническо-селска власт в този така удобен момент.
Решава се да се мобилизират комунистите, оръжието да се приведе в изправност и да чакат нареждане. За селата заминават партийни куриери. Вечерта на 9 юни Цоню Матов пише манифест към българският народ.
Известно ви е, че на 9 юни сутринта шепа запасни и действащи офицери си позволиха по незаконен начин да свалят правителството и да вземат някой от главните градове в България и най-главните пунктове по телеграфните, телефонните и железопътните съобщения. Понеже с тази акция отечеството се хвърля в една опасност, ако успеят да вземат властта гореспоменатите офицери, заедно със своите генерали, в първия ден след техния успех ще обявят обща мобилизация, чрез която да заздравят и възстановят старата тирания в България и отменят всички земеделски либерални и народополезни закони. Независимо от горното, тяхната външна политика ще наложи на българския народ едно пряко подчинение към заинтересованите чужди сили, който народ под заповедта на същите сили ще бъде пратен да води война и сваля опасния за горните сили руски болшевизъм.
В неделя, 10 юни 1923 година, глашатаят известява на плевенските граждани първата заповед на деветоюнската власт. Дошла в името на гражданския мир. Мобилизират се всички граждани между 20 и 40 годишна възраст. Боевете край града избухват по всички фронтове. Масата селски въстанници, въоръжени предимно с пушки, без затвори, са приковани пред укрепленията, строени някога от армията на Осман Паша за запазване на султанското владичество над България. Отново бастионите на поробителите служат за защита на душителите на българската свобода.
От главната си квартира в Чифлика Клементина Цоню Матов издава заповед номер 2 до кметовете на всички общини в Плевенски окръг. Заповядвам ви, господин кмете, веднага след получаване на стоящата ми заповед, да известите на населението, че днес, 10 юни 1923 година, от законното правителство на България се обявява обща мобилизация, която веднага чрез камбана или барабан съобщете.
Комунистите в Плевен не остават безучастни наблюдатели на събитията.
Димитър Аврамов ми каза, че съм назначен за охрана на дома на Илия Костов в 6-ти квартал, където ще се събира след обед на заседание местния комитет заедно с контролния съвет. Отидох на пост в посочената улица и към 14 часа забелязах другари поединично и по различни улици да отиват към поменатата къща. Към 18 часа някои другари излязоха от дома на Илия Костов. Първият, когото забелязах, беше Иван Стефанов от контролния съвет. Отивам при него и го питам какво решение е взето, а той ми каза, че комитетът е разделен на две. Халачев, Зонков и Градинаров са за въоръжена акция, а останалите, включително и контролния съвет, са за влизане във връзка с Централния комитет и каквото оттам наредят. Асен Халачев, Иван Зонков и Христо Градинаров събират кварталните отговорници в дома на Александър Александров. Към 21 часа тримата отидоха в родната къща на Халачев. Тук се взема окончателното решение за въоръжено въстание, след като с връзката Илия Димитров се връща при Халачев от пощата и казва, че не са могли да влязат във връзка с Централния комитет.
Още през нощта към околните села заминават партийни куриери. На разсъмване от селата, през които е минал Атанас Кацамунски, към Плевен се запътват младежи с червени блузи. Много комунисти от селата са направили вече своя избор. Симов, личният секретар на Александър Обов, който се е намирал неотлъчно в главната квартира на Цоньо Матов, пише:
прекрасни хора бяха комунистите от селата. Те дойдоха при нас с една сърдечна простота, която излъчва силата на техния подвиг. Техните думи бяха прости, делови, исторически. Ние се поставяме в пълно ваше разпореждане в борбата срещу общия враг. Свидетел на тая среща и на тия думи, някъде към чехлика Клементина, не можах да не извадя едно заключение. Ходът на делото неумолимо налага обща борба срещу общия враг.
Въстанниците са хиляди, но единици имат огнестрелно оръжие. Фашистки банди и войскови команди, въоръжени с картечници, преграждат пътя към Плевен. Главните сили на въстанието се съсредоточават в Гривица. При майор Георги Кочев пристигат и влизат в бой отряди от селата Тученица, Бохот, Пелишат, Сгалево, Пордим, Одърне, Борислав, Каменец, Левски, Тотлебен, Брашляница, Коиловци, Славяново, Трънчовица, Летница, Асеновци, Александрово, Асеново. Въстанниците от Никополско, начало с Флори Капитанов от Милковица, Марин Личев от Голянци и Иван Фичев от Гиген, обезоръжават пограничните постове край Дунава и тръгват за Гривица. Отряд от 200 въстанници повежда към Гривица и Трифон Консулов. През нощта на 10 срещу 11 юни челните части на майор Кочев достигат държавната болница в Плевен. По височините от към селата Биволари и Опанец напират въстанниците от Подем, Божурица, Рибен, Долни Дъбник, Тръстеник, Комарево, Злокучене, Горни Дъбник, Голянци, Ореховица, Долна Митрополия. В сектора при село Ясен действат комунистически и земеделски бойни ядра от селата Ясен, Махалата, Садовец, Градина, Долни Дъбник, Писарево.
През нощта срещу 11 юни една разузнавателна група от гривицките въстанници прави опит да проникне в Плевен по пътеката при държавната болница. Въстанниците търсят връзка с комунистите.
Партийните куриери излезли от Плевен през нощта срещу 11 юни, вдигат комунистите от околните села и търсят ръководителите на настъпващите селени за съгласуване на действията.
През нощта ръководителите на въстанието предлагат мирно разрешение. Управлението в Плевен да се поеме от комуната. Фашистите разчитат на помощ от правителството и упорстват. В 9 часа сутринта на 11 юни камбаната на църквата Свети Николай забива тревожно. Асен Халачев предупреждава по телефона деветоюнски окръжен управител и военния комендант. Положението е критическо. Вземам властта в ръцете си. Обявявам работническо селско правителство.
Едвам бях облякал офицерска се униформа и камбаната на църквата заби силно. Ужасен звън. Косите настръхват. Пише Атанас Гърков. Тичайки из улиците, запасвам пистолета. Пашумангов излезе с пушка Маузер с три патрона, а Черъкчиев взе една стара кремаклийка пушка с всичко един куршум. Тримата тръгнахме към къщата на общинския съветник Иван Тодоров. Едва ми изминали 20-30 крачки, появи се превратаджийски патрул. Пет човека добре въоръжени и един офицер, запасният поручик Пеню Матов, адвокат. Наближавам те 4 крачки, в миг изваждам пистолета, а другарите ме насочват пушките срещу тях. Извиках повелително и силно: долу оръжието! И петимата свалиха пушките от раменете. Само Илия Генчев дигна пушка срещу нас. С един скок и насочен към него пистолет му взех пушката. Така трудната задача как да действаме се реши в един момент, и то чисто революционно. Докато ставаше обезоръжаването и гирултията, дойде Иван Тодоров и взе пушка. Еви си и сина му Слави Тодоров, и той взе пушка. Дойдоха и други другари, и те взеха пушки. Шестимата обезоръжени от Карула решихме да освободим, а офицерът арестувахме.
Камбаната възвестява началото на въстанието в целия град. Комунистическите отряди нанасят смели удари.
На площада пред училището пред нас се яви друг превратаджийски патрул от трима души, а именно Васил Касапски, владетел на големи земи, Александър Момчев, притежател на голям склад железария, и Иван Цънков, инженерно-политическо недоразумение. По команда хвърляме един залп във въздуха срещу тях. Хвърлиха пушките и се разбягаха в разни посоки. Това е първият гърмеж в града. От тук се отправихме за втори полицейски участък. Настъпихме предпазливо и забелязахме, че пред участъка стои наш другар. Отиваме при него и узнавам, че още при биенето на камбаните полицаите се изплашили и избягали. Нашите влезли в участъка и взели пушките. Докато чакахме, натоварих един младеж с интелигентна външност да вземе още двама трима другари и да тръгнат по къщите, където предполагахме, че може да се намери оръжие, и да го вземат, но без да прибягва до насилие. Само в дома на Сава Съпчев намериха 7 пушки Малинхерови. Тази команда плени и една каруца патрони, която двама войници карали към Гривицкия фронт. Младежът, когато натоварих да образува изземателната команда, се оказа комунистът от град Луковит Реджеп Алиев, дошъл по служба в града. Другарите му от командъра са Алия Кабаков и Аспаров Котов от Плевен.
Деветоюнците предлагат примири и поканват Халачев, Зонков и Градинаров на преговори в казармата. Тримата отиват така, както са ходили в казармата за преговори през предишната нощ. Фашистите ги задържат, надявайки се, като отклонят ръководителите, да спечелят борбата с въстанниците. Но въстаналите комунисти громят един след друг опорните пунктове на фашистката власт и приближават към казармата.
Направих проверка. Огнестрелно оръжие имаха 150-160 човека. Само с хладно оръжие и без оръжие бяха 140-150 човека. Общо към 300 души. Тръгнахме бавно към центъра на града. Изпратих напред разузнавачи и странична охрана по двете съседни успоредни улици. Движейки се напред, споделих с Илия Костов и Йосиф Киш, унгарски революционер, избягал от Унгария след 1919 година, че трябва да отидем в 9-ти квартал, след като овладеем казармите. Към центъра на града, преди да достигнем околийското управление и телеграфопощенската станция, насреща ни се зададе превратаджийски патрул от 9 човека. Залп от 15 души и те хвърлиха оръжието. 8 души пленихме, един успя да избяга. Между пленените беше началникът на превратаджийския патрул Кузман Костов, който, бледен като мъртвец, призна, че в казармата са останали 3-4 човека. Тък му разпореждам как да се заемат околийското и пощата, когато по улица Раковски към нас идва Драгомир Ванков, член на контролния съвет на партията, и ми показва бележка от Халачев да се върнем в квартала и да чакаме второ нареждане.
С оттеглянето на комунистите въстанието пропада. Надвечер в Плевен се промъкват влакове с подкрепления за фашистите. Артилерията разпръсква въстаналите селени. Недоумяващи комунисти и земеделци се прибират в селата си. Недоумяват като Халачев, който се е подчинил на телеграмата от София.
Не участвайте нито в полза, нито във вреда на едната или другата страна.
На следния ден, 12 юни 1923 година, Изпълнителният комитет на Комунистическия интернационал изразява недоумението на щаба на Световната революция с телеграма от Москва до Централния комитет на Българската комунистическа партия.
Разтревожени сме от известието, че вие спъвате борбата в Плевен против новото правителство. Верно ли е това известие? Доколкото можем да съдим от тука, положението изисква съвместни и решителни действия даже с стамбулийски, иначе сегашното правителство ще се укрепи и ще разгроми комунистите. Обмислете сериозно положението. Спомнете си тактиката на болшевиките в момента на Корниловото въстание и действайте без колебание.
Но плевенските комунисти са свити от болка сърца, са изпълнили нареждането да прекратят въстанието. Фашистите вилнеят, арестуват, затварят, измъчват стотици въстанници, а в последните дни на юни тайно, нощем, убиват Асен Халачев и за да прикрият следите на престъплението, хвърлят тялото му в река Вит. През август разиграват съдебен фарс и осъждат отдавна убития ръководител на плевенските въстанници на смърт. Ехото от въстанието на плевенските работници и селяни отеква в Москва и бързо се връща в България. Само след два месеца Васил Коларов и Георги Димитров посочват мъжествено политическите грешки на партийното ръководство. Убедително доказват, че единният фронт на работниците и селяните е единственият спасителен път към бъдещето и повеждат България към септемврийския подвиг.